ตื่นได้แล้วนะซึมไปส่วนใหญ่ซึมซึมนะแบบแต่ฤดูหนาวมาวัดได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วละต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของที่นอนตื่นมาแต่มืดยังมาวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไหนๆมาแล้วก็รู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาจิตใจรู้สึกตัวไม่ได้พัฒนาไม่ได้มันลืมตัวเองงั้นจะเคลื่อนไหวนะจะหายใจอะไรรู้สึกตัวเรื่อยๆจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอาหารจะขับถ่ายนะรู้สึกตัวเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์นะหลวงพ่อพุธชอบสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชอบพูดประโยคนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนี่แหละการปฏิบัติใช่ไหมอย่างนี้ท่านสอนด้วยความกล้าหาญมากเลยท่านสอนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยในวงกรรมฐานมันมีแต่ว่าให้นั่งสมาธิเดินจงกรมสอนกันอย่างนี้ท่านมาสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคนถือว่าท่านภาวนาไม่เป็นบางคนดูถูกท่านนะว่าท่านคงภาวนาไม่ได้เรื่องไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยจริงๆแล้วท่านเก่งนะเก่งทั้งสมาธิเก่งทั้งปัญญาแต่ท่านกล้าหาญมากท่านสอนแหวกแนวออกมาท่านสอนคนในเมืองท่านมาอยู่ในเมืองวัดป่าสารวันนั้นแต่เดิมมันก็อยู่ในป่าแล้วชื่อก็ชื่อว่าป่าเป็นป่าสาระป่ารังมีต้นรังเยอะต่อมาบ้านเมืองมันขยายกลายเป็นวัดในเมืองไปคนก็ว่าท่านภาวนาไม่เป็นท่านกล้ามากนี่สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธิจิตอีกองหนึ่งที่คนไม่นับถือนะสมัยที่ท่านยังอยู่คนไม่ค่อยนับถือหลวงปู่ดูลที่ไม่นับถือเพราะท่านอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยกลางเมืองสุรินทร์เลยที่จริงครูบาอาจารย์สั่งท่านมาให้มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นท่านไปอยู่ทางลพบุรีทางอะไรเนี่ยอยู่ในถ้ำน้ำจันทร์ครูบาอาจารย์เรียกให้มาเผยแพร่อยู่สุรินทร์เนี่ยงั้นจริงๆแล้วการภาวนานะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่แล้วตัวสำคัญเลยคือความมีสตินี่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นคนภาวนาไม่เป็นเขาก็จะไปติดที่รูปแบบต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องมีข้อวัดที่ยากลำบากยอมรับไม่ได้นะเรื่องว่าถ้าหิวก็กินถ้าง่วงก็นอนทฤษฎีนี่ยอมไม่ได้ต้องอดกินอดนอนถึงจะดีต้องลำบากนั่งสมาธิมากๆเดินจงกรมมากๆทำสมาธิลึกๆยิ่งลืมโลกไปเลยยิ่งดีมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาหลวงพ่อเป็นคนเมืองเกิดกรุงเทพเกิดในกรุงเทพเลยเกิดอยู่ป้อมปราบอยู่แถวริมคูเมืองคลององอ่างโตมาในกรุงเทพนะเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพจนกระทั่งบวชถึงไปอยู่ต่างจังหวัดครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยสอนในฐานะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองไปเจอหลวงปู่ดูลทีแรกท่านก็บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนต่อยอดฮะหลวงพ่อพุทธก็สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ้าเราเข้าใจการภาวนาแล้วนะเราจะพบว่าเนี่ยเป็นยอดของกรรมฐานจริงๆเลยกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆเพราะท่านรู้เราคนเมืองเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นไปนั่งสมาธิวันหนึ่ง5ชั่วโมงเอาเวลาที่ไหนทำมาหากินไปเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงเอาเวลาที่ไหนทำเอาแรงที่ไหนทำวันๆเหนื่อยจะตายเป็นฆราวาสนะท่านสอนการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ทำอะไรก็มีความรู้สึกตัว ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเรามีสติเราเห็นร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดเราเห็นใจมันคิดใจมันคิดไปแล้วมันก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างงั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่เป็นเรื่องใหญ่ในความเป็นจริงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเลยนะรุ่นเก่าๆเลยนะท่านก็ย้ำหนักหนาเลยเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านบอกสาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยการทำในรูปแบบอะไรนั้นมันการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็งถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยยากมากเพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกชีวิตเราส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในฌานชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่อย่างปกตินิ่งถ้าเราคิดว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ได้เราก็ละเว้นไม่ปฏิบัติจะรอตกค่ำแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระนั่นถือว่านั่นคือการปฏิบัติวันหนึ่งจะปฏิบัติได้สักแค่ไหนเชียวการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ถ้าทำได้นะก็คือการปฏิบัติอยู่แทบตลอดเวลาท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นร่างกายเห็นจิตใจมันทำงานไปก่อนที่จะเห็นร่างกายจิตใจทำงานได้จิตต้องตั้งมั่นตอนที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกจิตที่ไม่ออกนอกคือจิตที่ไม่เคลื่อนไปจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความสุขอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานงั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ให้มากที่สุดเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำงานร่างกายทำงานใครเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำงานจิตเป็นคนสั่งจะยืนใครสั่งให้ยืนจิตสั่งให้ยืนจะเดินใครสั่งให้เดินจิตเป็นคนสั่งให้เดินจะพูดใครสั่งให้พูดจิตสั่งให้พูดจะกินจะดื่มใครสั่งจิตสั่งจิตคือตัวสั่งร่างกายนั้นเป็นธาตุเป็นลูกมือเป็นลูกน้องของจิตจิตเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวก็เห็นร่างกายมันทำงานไปจิตเป็นคนดูอยู่นะจิตมันก็สั่งให้ร่างกายทำงานไปเรื่อยสุดท้ายก็พบว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนเครื่องมืออันหนึ่งนะที่สั่งให้ใช้งานเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตสั่งให้ทำงานเหมือนรถยนต์นะที่คนขับมันพาวิ่งไปมีแต่รถมันก็ไม่วิ่งมันก็อยู่เฉยๆนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะจิตสั่งงั้นถ้าเราภาวนาเป็นนะเราก็จะเห็นถ้าเราดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายอย่างเดียวร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดได้เพราะจิตสั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่จิตใจล่ะจิตใจเราก็มาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาการทำงานของจิตใจจิตเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่มีผัสสะนะตอนที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีอารมณ์เมื่อไรก็มีจิตเมื่อนั้นกระทบกันเกิดจิตขึ้นมาตาเห็นรูปก็เกิดจิตขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เกิดจิตขึ้นมาจมูกได้กลิ่นก็เกิดจิตขึ้นมาลิ้นกระทบรสก็เกิดจิตขึ้นมางั้นเวลาเราภาวนาในชีวิตประจำวันนะถ้าดูกายเราก็เห็นกายทำงานจิตเป็นคนสั่งถ้าเราดูจิตเราก็เห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอารมณ์แล้วจิตก็ทำงานใช่ไหมอาศัยวัตถุนะอาศัยกายก็เกิดจิตนะมีตากับรูปกระทบกันก็เกิดจิตเกิดความรับรู้ทางตาหูกระทบกับเสียงทั้งหูทั้งเสียงเป็นตัวรูปจมูกกับกลิ่นเป็นตัวรูปลิ้นกับรสเป็นตัวรูปร่างกายกับพุทธพะสิ่งที่กระทบกายเป็นตัวรูปเมื่อมีรูปกระทบกันจิตก็เกิดรูปกระทบกันอย่างแรงทางตาแล้วจิตที่เกิดที่ตาจิตไปเกิดที่ตาแล้วจิตเกิดแล้วจิตก็ทำงานต่อ ื่อจิตรับรู้อารมณ์ทางตาแล้วนะจิตก็ทำงานต่อในการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตกับใจก็อันเดียวกันแหละแต่ว่ามันทำงานต่างกันตรงที่กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณตอนที่มันทำงานเรียกจิตเป็นจิตขึ้นมาตอนที่มันไปรับรู้ธรรมารมณ์เรียกว่าใจที่จริงก็คือจิตอันเดียวกันทั้งหมดจิตใจวิญญาณอันเดียวกันแต่ทำงานคนละเวลาคนละที่คนละบทบาทกันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองถ้าไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตรงๆให้เป็นวิญญาณถ้ากระทบธรรมารมณ์ตรงๆเลยจริงมีชื่อเฉพาะเรียกใจเรียกมโนถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งกระทบทางใจมันพูดยากนะในใจเนี่ยมีทั้งมโนวิญญาณด้วยนะมีมโนเฉยๆด้วยมีหลายตัวเรียกหลายมันทำงานเหลื่อมกันนิดเดียวทำงานนิดเดียวงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเกิดการแปลค่าแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบนั้นแปลความหมายได้แล้วก็จะเกิดการตัดสินว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบนี้ไม่ชอบขึ้นมาพอตัดสินแล้วก็จะแปลความหมายออกมาแปลเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างจิตเข้าไปเสวยอารมณ์เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างพอเสวยอารมณ์เสร็จแล้วนะก็หยุดการกระทบอารมณ์ภายนอกเริ่มเซฟข้อมูลเก็บสะสมเป็นวิบากไว้จิตจะเก็บข้อมูลจิตที่ทำหน้าที่เซฟข้อมูลเก็บเอาไว้ก่อนจะชัดดาวนะเรียกตถารัมพนาจิตเก็บข้อมูลลงไปทั้งดีและชั่วที่เราทำดังนั้นเวลาทำดีใครเป็นคนทำจิตเป็นคนทำทำชั่วใครเป็นคนทำจิตเป็นคนทำก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาเก็บข้อมูลนี้ไว้นะแล้วสะสมลงไปก็มีจิตอีกตัวหนึ่งมาเก็บมาเป็นที่สะสมข้อมูลผวังขจิตแล้วเสร็จแล้วพอมีอะไรมากระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตก็เคลื่อนออกจากผวังมีฐานข้อมูลเดิมติดตัวมาด้วยจะออกมาทำงานเวลาที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะถ้าเราจะดูจิตดูใจเราก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ใช่ฝึกไม่ให้คิดไม่ให้นึกหลายคนบอกว่าวิธีดูจิตก็คือปัดความคิดให้หมดเลยรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆเป็นสมถะรู้ตัวเฉยๆเมื่อวานก็เรื่องเมื่อสองสามวันนี้ไปเทศที่ไหนจำไม่ได้ก็มีคนถามว่าเขารู้ตัวขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาแต่มันรู้อยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาบอกเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้จิตไม่ยอมเดินปัญญานะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่รู้สึกทื่อๆอยู่งั้นไม่เดินปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นกายเห็นใจจริงแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนางั้นจะไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้บางคนบอกว่าดูจิตนั่นก็ไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไอ้นี่เข้าใจการดูจิตผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลดูจิตก็ไม่ได้บอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆท่านบอกให้รู้ว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาทำไมไม่มีทุกขามีอนิจจังและอนัตตาสังเกตไหมแปลกไหมในบทสวดมนต์ก็มีนะในบทธรรมวัดเช้ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาใช่ไหมแล้วก็รูปังอนัตตาเลยทำไมกระโดดขึ้นไปทิ้งทุกขังไปอันนี้เป็นคำสอนสำหรับพวกดูจิตว่าจิตจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดถ้าดูกายจะสอนทุกขังอนัตตาชัดจะดูได้ชัดงั้นอย่างหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตหลวงปู่ดูลยังไม่ใช่พระอนาคานะตอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลังๆเนี่ยชอบคิดว่าจะดูจิตได้ต้องเป็นพระอนาคาก่อนหลวงปู่ดูลเพิ่งภาวนาไม่นานเลยหลวงปู่มั่นก็สอนให้ดูจิตการดูจิตก็คือดูสังขารกับสัญญาเขาทำงานแล้วก็เห็นสังขารสัญญานั้นไม่เที่ยงที่จริงถ้าดูให้เต็มภูมินะมันยังมีอีกยังมีเวทนาคือความสุขทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกตัวเราดูสุขทุกข์ทางใจด้วยก็ได้รวมแล้วก็คือดูเจตสิกธรรมทั้งหลายเจตสิกที่เรียกว่าเจตสิกก็คื ธรรมที่เกิดประกอบจิตทำให้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงมีลักษณะที่แตกต่างกันจิตดวงนี้โกรธจิตดวงนี้โลภจิตดวงนี้หลงจิตดวงนี้เป็นกุศลจิตดวงนี้สุขจิตดวงนี้ทุกข์จิตดวงนี้เฉยๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบจิตดวงนี้มีปัญญาจิตดวงนี้ไม่มีปัญญาอันนี้เกิดจากองค์ธรรมที่มาประกอบจิตเจตสิกมันแตกต่างกันเจตสิกมี3อย่างนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สัญญาความจําได้หมายรู้จําได้อันหนึ่งนะหมายรู้อันหนึ่งนะจําได้เนี่ยจําข้อมูลแม่นอันนี้ข้อมูลตัวเดิมเคยเห็นแล้วพอนึกขึ้นได้ก็ชัดเจนเลยจําได้แม่นมีทั้งการจําชั้นเดียวกันจํา2ชั้นจํา2ชั้นจําพวกสัญลักษณ์เห็นสัญลักษณ์อย่างนี้จําได้แล้วก็จําได้ต่อไปว่าสัญลักษณ์นี้แปลว่าอะไรสอนเข้าไปอีกเห็นไฟเขียวรู้ว่าไฟเขียวรู้ว่าไฟเขียวว่าให้ไปได้เห็นไฟแดงรู้ว่าไฟแดงแล้วก็รู้ว่าให้หยุดหมายรู้หมายถึงว่าไปเจอของใหม่ที่ไม่รู้จักแต่อนุมานเอาจากข้อมูลเดิมอย่างเราบ้านเรามีแมวเลี้ยงแมวมาแต่เด็กเลยเห็นแมวมันจับหนูได้วันหนึ่งไปเจอเสือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันท่าทางคล้ายๆกันคงเป็นพวกเดียวกันแมวมันกินหนูได้เสือมันคงกินคนได้ตัวมันใหญ่นี่มันอนุมานเนาะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วหรือปรุงที่เข้าได้ทั้งชั่วทั้งดีมีหลายลักษณะนะปรุงดีเช่นอะไรเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงปรุงที่เข้าได้ทั้งดีและชั่วสมาธิสมาธินี่เกิดจากจิตที่ดีก็ได้เกิดจากจิตที่ชั่วก็ได้มันเป็นของกลางๆเหมือนมีมีดเล่มหนึ่งจะไว้เชือดคอคนก็ได้จะไว้ใช้ทำประโยชน์อะไรก็ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่มีดอยู่ที่ไอ้คนใช้มีดสมาธินี่เหมือนกันความผิดไม่ได้อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ไอ้คนใช้สมาธิใช้ไปกับกุศลหรือใช้ไปอกุศลในสิ่งเหล่านี้มันเวียนขึ้นมาในจิตนะมันทำให้จิตแต่ละดวงมีลักษณะแตกต่างกันจิตที่โลภก็มีลักษณะอย่างหนึ่งจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่สุขจิตที่ทุกข์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองนี่เวลาเราเห็นสภาวะอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตมีความโกรธความโกรธดับจิตก็ดับจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่โลภขึ้นมาแทนมันจะเวียนไปเราดูความเกิดดับของจิตนะผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตว่าตัวจิตเองเนี่ยไม่มีร่องรอยให้เราดูเลยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปร่างแสงสีไม่มีอะไรที่ดูได้ง่ายๆที่จริงจิตมีลักษณะเหมือนกันแต่ลักษณะของจิตดูยากลักษณะของจิตคือการรู้อารมณ์เนี่ยเราจะรู้ไปที่ตัวรู้อารมณ์นะจับมันยากแต่ความโกรธเนี่ยจับง่ายใช่ไหมความสุขเนี่ยจับง่ายงั้นเราดูความเกิดดับของจิตนะผ่านตัวเจตสิกอีกทิ้งงั้นให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้แล้วก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นก็จะเห็นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถึงจุดหนึ่งจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นงั้นเราอย่าละเลยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงไม่ต้องหลบเลี่ยงไม่ใช่ว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปคิดคำสอนชนิดว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปคิดน้อมจิตให้ว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันงดงามวิจิตรดุจราชรถทรงของพระราชาที่คนเข่าพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องให้ดูนะไม่ใช่แม่อย่าไปดูมีก็ดูนะแต่ดูแล้วก็ต้องประเมินตัวเองถ้าดูแล้วกิเลสมันแรงมากสู้มันไม่ไหวก็เลี่ยงมันก่อนอย่างเรามีตาเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเราเห็นสาวสวยเราไม่ได้เจตนาจะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเห็นปุ๊บจิตมีราคะเราดูทันแต่ถ้ามันวันนะเที่ยวเดินหาสาวสวยมาดูนะหรือดูรูปสาวสวยทั้งวันนะน้อมจิตไปอย่างนี้นะ อย่างนี้สติไม่เกิดแล้วมีแต่ราคะเกิดสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางทีท่านบอกให้สำรวมสำรวมไม่ใช่แปลว่าไม่ดูสำรวมหมายถึงว่าไม่แสสายไปดูแต่ถ้ามันเห็นให้มีสติไว้เนี่ยการปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังถ้าไม่ดูไม่ฟังแล้วบรรลุเร็วนะคนหูหนวกตาบอดก็บรรลุก่อนทำไมท่านถือว่าคนหูหนวกตาบอดนะถ้าเป็นมาแต่เกิดนะเป็นอาภัพพบุคคลเลยนะคือภาวนาไม่ได้บ้าใบบอดหนวกมาแต่กำเนิดถือเป็นอาภัพพบุคคลภาวนาไม่ได้เพราะอะไรเรียนไม่ได้ไม่เคยฟังธรรมเลยอ่านก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้จะไปรู้เรื่องได้ไงไม่รู้วิธีงั้นไม่ใช่ว่าไม่ดูแล้วดีไม่ฟังแล้วดีนะแต่ให้ดูด้วยความสำรวมให้ฟังด้วยความสำรวมมันนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆของเราถ้าไม่มีความสำรวมก็เที่ยวแสสายหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่อยๆไปงั้นฟุ้งซ่านถ้าสำรวมหมายถึงว่าไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นน่ะไม่ได้เจตนาจะได้ยินมันได้ยินน่ะไม่ได้เจตนาจะคิดมันคิดน่ะนะไม่ใช่ไปหลงมันนะมันขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบโดยไม่ได้เจตนาแต่กระทบแล้วเรามีความสำรวมไปมีสติไว้เห็นสาวสวยขึ้นมาจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนี่เรียกว่าสำรวมนะเห็นหมาบ้าวิ่งมานะจิตขยะแขยงเอาหมาขี้เลื้อนก็แล้วกันหมาบ้านนะต้องน่ากลัวนะเห็นหมาขี้เลื้อนจะมาสีเรานะขยะแขยงให้รู้ว่าขยะแขยงให้รู้ทันจิตใจส่วนเมื่อรู้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ใช้เหตุผลเรากำลังแต่งชุดราตรีสวยงามจะไปงานดินเนอร์แล้วนะเจอหมาขี้เลื้อนน้ำเหลืองเยิ้มจะมาสีเราเราก็ต้องไม่ให้สีสิใช่ไหมเพราะงั้นเอาชุดราตรีเปื้อนน้ำเหลืองหมาเข้าไปใครก็จะไปคุยด้วยก็ใช้เหตุใช้ผลเพราะงั้นการปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธคิดมีสติไว้ถ้าทางกายก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจเป็นคนสั่งนะกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเครื่องมือที่ใจไปสั่งเข้าเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าดูจิตดูใจก็เห็นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ไปก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะทางใจนะจะเห็นเกิดดับแล้วบังคับไม่ได้งั้นจะอนิจจังแล้วต่อไปอนัตตาถามว่าทางใจนี่มีตัวทุกข์ไหมมีแต่ดูยากที่สุดเลยคนที่จะเห็นตัวนี้ได้นะส่วนใหญ่ต้องทรงฌานแล้วเวลาทำสงครามแตกหักในวาระสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจะเห็นจิตเป็นทุกข์เป็นพวกที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีสามจำพวกคนพื้นๆทั่วๆไปมีศรัทธามีอะไรเงี้ยเห็นอนิจจังก็ยอมปล่อยวางจิตพวกทรงฌานก็เห็นจิตเป็นทุกข์ถึงจะปล่อยวางจิตพวกทรงปัญญาแก่กล้าเห็นจิตเป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางจิตเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกว่าจิตเป็นตัวทุกข์ยิ่งถ้าทรงฌานนะจะเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขสุขมหาศาลเลยแต่ว่าจิตแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาแสดงความเป็นอนัตตาตลอดเวลาดูตัวนี้จะดูง่ายดูตัวทุกข์จะดูยากยิ่งจิตทรงสมาธินะดูตัวทุกข์ยากที่สุดเลยเพราะงั้นข้ามภพข้ามชาติลำบากนิดนึงพวกไปด้วยปัญญาเร็วที่สุดนะพวกไปด้วยสมาธิเนี่ยปานกลางพวกไปด้วยวิริยะความเพียรอดทนทำเอาตะบีตะบันทำใช้เวลานานที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าเองยังมีสามจำพวกพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะอย่างพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เดินด้วยปัญญาแต่แล้วท่านก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าบางองค์เป็นสมาธิกะพระเจ้าปัญญาธิกะเนี่ยบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยแสนมหากัปพระเจ้าสมาธิกะเนี่ยบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยอีกเท่าหนึ่งแปดอสงไขยแสนมหากัปพระเจ้าวิริยะธิกะใช้เพียรเอา16อสงไขยแสนมหากัปในพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเดินมาด้วยวิริยะธิกะเป็นพวกวิริยะทนเอาภาคเพียรค้นคว้าทนเอา ฉันใช้เวลานานคนรุ่นหลังไม่เข้าใจนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าของเราสตาร์ททีหลังถึงก่อนไปแต่งนิยายว่าพุทธเจ้าไปขโมยดอกบัวเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ขโมยดอกบัวจะเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงใครไม่เคยได้ยินไม่เคยเลยเหรอก็บอกว่ามีพี่น้องกัน5องค์ใช่ไหมแล้วก็เสียงทายดอกบัวว่าใครจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าก่อนกันพุทธเจ้า5องค์ในกัปของเราเนี่ยพระกักกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมของเราพระศิริยะพระเมตโยไม่มีคำว่าศิริยะพระเมตโยคนไทยมาเรียกศิริยะเมตไตรเติมให้เพราะๆพระเมตไตรนี่อธิษฐานแล้วบอกว่าดอกบัวของพระเมตไตรบานก่อนดอกบัวพระโคดมนะแต่พระเมตไตรเผลอพระโคดมเลยสับดอกบัวเลยได้ตัดสรู้ก่อนดูเอาใจชั่วๆไปคิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ไม่ว่าท่านจะเดินยังไงนะสุดท้ายท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์หมดบารมีท่านเต็มนะพวกเราไม่ต้องสร้างบารมีมากขนาดนั้นหรอกเราเป็นสาวกเรามีศีล5ทุกวันทำในรูปแบบนะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตจะอยู่กับตัวเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไปถ้าทำตรงนี้ได้มากก็จะผ่านได้เร็วนะมีพวกพระนะเคยถามหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมนะถามว่าโยมทำได้ไงอ่ะนะโยมทำปี2ปีนะพระใช้เวลา10ปี20ปีได้ไม่เท่าโยมเราบอกเราทำทั้งวันที่จริงคือเจริญสตินั่นเองเจริญสติทั้งวันเลยทำในรูปแบบเท่าที่มีกำลังนะแต่ว่าทำทุกวันแหละในรูปแบบไม่ได้ทำมากในขณะที่พระวันๆนั่งแต่สมาธิเดินจงกรมทำใจให้สงบนี่พวกสมาธิกะยังไงมันก็ช้ากว่าเราแหละนะยังไงก็ช้ากว่าเราเราไม่ได้ขโมยดอกบัวท่านซะหน่อย งั้นเราอย่าทิ้งนะถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาที20นาทีทำในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมให้จิตมีพลังจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญสตินะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจเป็นคนดูนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคอยรู้ทันเอานี่ก็ดูจิตดูใจนะถ้าทำได้ก็ได้ผลเร็วหรอกเพราะว่าขยันภาวนาถ้าทำแต่ในรูปแบบไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันใช้เวลานานนะเอาไปกินข้าวไปการกินข้าวก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะการเข้าห้องน้ำไม่ละเลย